Povišen ton.
Dva sata je i tri minuta, dobar dan i dobrodošli. Sa vama će do 16 sati biti Deniza Petrović, naša organizatorka, majstorica tona, Sonja Sibinovski, majstor muzike Miloš Georgijević Gera, moje ime je Kruna Pintarić. U ovom satu pričamo o tome koliko država, kompanije pa i pojedinci razmišljaju u odnosu prema količini smeća i otpada koje napravimo. O ekološkoj svesti, čistoći, recikliranju, poveliko se i priče i deluje kao da smo mi apsolvirali sva ona uputstva i misli lokalno delo i globalno ponašanja, a ipak dobra volja nije uvek propraćena dobrom infrastrukturom, a dobra infrastruktura često je pa i nepoznata, kompanije su i dalje neodgovorne, a pojedince da se time bave, prosto ponekad moramo da priznamo i mrzi. Koliko smeće se napravi po glavi stanovnika, koga i šta ugrožavaju divlje deponije, koliko se reciklira i šta najviše i kako obezbediti da problem otpada ne bude ekološka i sanitarna pretnja, pričat ćemo sa portparolom javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Jelenom Višekrunom, a predstavit ćemo vam i dobre primere iz prakse.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Thank you.
Povišen ton.
Na kom nivou je naša svest o tome koliko i kakav odnos uopšte imamo prema količini otpada koji napravimo? O tome razgovaramo i o mnogim drugim pitanjima koja su u vezi sa javnim komunalnim preduzećem Gradska čistoća. Razgovaramo sa njihovim portparolom. To je Jelena Višekruna. Jelena, dobar dan i dobrodošli na 202.
Dobar dan, Kruna.
Da.
I naravno, dobar dan svim našim slušacima.
Ono od čega možemo da krenemo ovaj razgovor, da bismo došli do nekih zaključaka o tome gde se nalazimo, gde je ta svest, kakva je pojedinačna, kakva je sa kompanijama, kakav je uopšte odnos, i čini se da u stvari ovo preduzeće, kada je reč o gradskim servisima, ono na koje se najmanje građani žale. Međutim, odnosno koje najviše hvale čak.
Da,
ali opet, dešava se, ima dobrih primjera, ali ima i loših primjera kada je reč o nekoj generalnoj infrastrukturi. Uvek se priča i o novcu, a i treba pričati o toj svesti. O tome ćemo svakako razgovarati. Postoje statistike na nivou Evropske unije koliko tona otpada se napravi po glavi stanovnika. A kakav je slučaj sa statističkim podacima kod nas? Da li postoje nekakvi pokazatelji gde smo mi tu? Da li postoji možda zabrinjavajući odnos prema količini otpada? Šta tu može da se promeni? Kakvi su pokazatelji možda na terenu? Možda više prema odnosu šta bacamo, a možda ne bi trebalo. I kako?
Znate kako... Mi statističke podatke, ako posmatramo recimo poslednje 2-3 godine, ajmo tako, da ne idemo mnogo daleko nazad, manje više je to količina smeća koja se, ista količina smeća koja se prikuplja na teritoriji grada Beograda, i to je na dnevnom nivou između 1250 i 1500 tona, što znači da godišnje dođemo do neke cifre od nešto više, u stvari između 450 i 500.000 tona. To je smeće koje se smećarcima Gradske čistoće prikupi u Beogradu. E sada, da li je to velika ili mala količina smeća, to je vrlo nezahvalno govoriti. Ali to je to. Znači, time raspolažemo. Sada, ako, bitno je naravno da sve lepo pokupimo i da grad bude čist, i ako to posmatramo u odnosu na onaj drugi problem, odnosno na primarni problem zbog koga je verovatno to i tema vaše emisije, reciklaža još uvek ima veoma mali udeo u ovim ciframa.
Negde se smatra da je čak i deo bontona da se ona ambalaža tetrapaka ili plastične flaše spljeska, ali opet u smeću se često vidi da je ona i dalje puna vazduha, da zauzima mesta i da onda ljudi često i koriste kese koje se dobiju u prodavnicama, čak i bespotrebno je, ih pune svakog dana.
Tako, znate
o tome
kako
pričamo kada je reč o svesti.
Znate kako, ja negde razumem, i mi u Čistoći zaista razumemo i problem koji imaju naši sugrađani da se naviknu na neke nove modele ponašanja i da prihvate neke standarde koji kod nas još uvek nisu uobičajeni. Ali mi ćemo na to morati da se naviknemo svi zajedno. U nekim drugim zemljama, mnogo razvijenijim od nas, je cela decenija trebalo da prođe vremena da bi se građani navikli na postupak reciklaže, na to da u odgovarajuće kontejnere izbacuju odgovarajuće smeće i da to onda krene nekim svojim putem. Konkretno ako pričamo o Austriji, Švajcarskoj i ne znam tako nekim zemljama.
A gde smo mi tu sada, izvinjam
pa,
se?
Mi smo na početku. Mi smo na početku i uvek negde mora da bude početak da bi nešto zaživelo i da bi došlo do nekog svog cilja. Relativno na početku, znači mi se već jedno 2 godine intenzivno bavimo i kroz našu službu reciklaže u Čistoći i kroz službu ekološke edukacije i marketinga, zaista buđenjem svesti kod ljudi, kako starijih, tako i onih najmlađih, da je reciklaža nešto što je naša budućnost. Ne samo zbog toga što ćemo onda imati čistiju i zdraviju životnu sredinu, nego i zbog toga što ćemo mnogo više zarađivati, jednostavno.
Da, da, o tome ćemo i nastaviti razgovor. Samo da napomenem, ako se ne varam, kada je reč o odnošenju kabastog otpada, koje je takođe ponuđeno kao servisna usluga, se obavlja svakog prvog vikenda u mesecu.
Tako,
tako da je to bilo prethodnog, da znaju, eto, građani, mogu i da se informišu i putem sajta i naravno svih telefona.
Svaki prvi vikend u mesecu i ne između toga. To bi bilo lepo, jer se onda stvaraju divlje deponije, ali pretpostavljam da ćemo i to pomenuti u nekoj kasnijoj fazi emisije.
Pomenut ćemo i divlje deponije, nastavit ćemo razgovor o tome zašto je isplativo reciklirati i malo prosto proširiti svest o ovom problemu u nastavku. A vi nam pišite 064 020 220 i program 202@gmail.com.
Noćas umirem, ko zna koji put zbog nas sam tu. Ono čaše tako je, svaki okret boli me, ti dolaziš. Bez kucanja, ti ulaziš. Noćas umirem, ko zna koji put zbog nas sam tu. Odno čaše tamo je, svaki okret boli me, ti dolaziš. I dok besni vetrovi su tu anđela mi donose, da sam ovo sanjao, da sam ružno spavao, da odlaziš. Bez kucanja ti ulaziš, svake noći u moj san i kradeš mi srećanje.
Beograd 202.
Pričamo sa Jelenom Višekrunom, koja je portparol gradske čistoće, o tome i kakve su, da li su poražavajuće statistike, kako mogu da se poprave kada je reč o našoj svesti, koliko otpada napravimo i da li je uopšte potrebno da te brojke budu takve i tolike. Tu se naravno uvek spominje i reciklaža i mnoge akcije ili edukacije, obrazovanja na neki način kojima i ovo javno komunalno preduzeće pokušava da ukaže na isplativost recikliranja. Kako konkretno objasniti onda isplativost recikliranja recimo nekom pojedincu? Koji, kako smo rekli, baca ambalažu tetrapaka punu vazduha.
Pa evo, za početak uz punu priče.
Da.
A onda kada uđemo negde u realizaciju, evo sada to slušalci ne mogu da vide, ali evo ja sam vama donela krunu da pokažem kako izgleda recimo plan postavljanja reciklažnih ostrva po Beogradu u narednih nekoliko dana. Biće postavljeno 30 reciklažnih ostrva sa po 3 kontejnera. Imamo već 53 reciklažna ostrva po gradu, što znači...
I to nije samo centar grada, to su opštine, da, raspoređeno.
Ne, naravno da nije. Po celom gradu, svih 11 opština nad kojima ima ingerenciju gradska čistoća, svuda naravno jednako tretiramo i očekujemo od svih građana da učestvuju u reciklaži. Takođe, ono u čemu smo postigli dosta veliki uspeh, to su ona, ne znam, sigurno ste ih primetili, zvona za staklo, za odlaganje stakla. Eto, to je nekako s ugrađenima leglo, bilo interesantno, ne znam da zbog tegli od zimnice ili zbog čega, ali u svakom slučaju te su nam posude za odlaganje otpada uvek pune. I ono što će biti novina na beogradskim ulicama u bliskom nekom narednom periodu jesu ta reciklažni kontejneri za tekstil. Dakle, stari tekstil će sugrađani moći da ubacuju u za to predviđene sudove i naravno na vreme ćemo obavestiti gde će se oni nalaziti i kako će sve to izgledati. Dakle, ta zelena industrija u svetu, sigurno znaju to i naši slušaoci, je doživjela svoju ekspanziju još pre nikakaj vremena i pokazala se kao veoma isplativa i kao nešto od čega može dobro da se zaradi. I ja se nadam da će taj trend biti prihvaćen i ovde. Dakle, važnost razvoja te zelene industrije zavisi od razvoja reciklaže i mi kroz naš edukativni program i kroz ove stvari koje sam sada pomenula zaista ozbiljno radimo na tome. Naravno, javno komunalno preduzeće gradska čistoća je jedan eksponent te politike grada, ali u principu sve se svodi na opredeljenje i Republike Srbije i grada Beograda da se time ozbiljnije bave.
To sam sada i htjela da kažem. Mi pričamo budući, to jest polazeći od vaše pozicije, da se odnosi na Beograd ova priča. Međutim, možda može da bude dobar primjer i ima opština po Srbiji koje su i entuzijasti
kako
i prosto
ne.
Pronašli su način i odvojili mesta iz, odnosno sredstva iz budžeta. Bilo je dovoljno prostora da se radi na tome.
Kako ne?
E sad, koje je možda uputstvo nas slušaju širom Srbije? Šta je potrebno da bi se ostvarilo ovako nešto? To jeste budžet opštine, ali šta je potrebno i ako pričamo o divnim deponijama? Dakle, ako pričamo iz onog drugog ugla, da ne krene nešto od javnokomunalnog preduzeća, to je više desetina.
Bolna rana grada Beograda i gradske čistoće.
Kako kazniti ljude? Šta uraditi?
Pa, sada, ja kao predstavnik javnokomunalnog preduzeća koji se zove gradska čistoća, ne mogu da kažem kako kazniti ljude, kao običan građanin bih možda mogla da kažem, ali nisam zbog toga ovde. Međutim, postoje, naravno, šalu na stranu, postoje mehanizmi kako se to radi. Naravno, mi uvek idemo nekim... Mi uvek prvo idemo sa pokušajima da sa građanima razgovaramo, da pokažemo da nešto nije dobro i u tome ćemo istrajati. Međutim, problem divljih deponija, evo, prošle godine Recimo, do 15. decembra sa teritorije grada Beograda uklonjeno je po zvaničnom ugovoru sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine 79 divljih deponija. Skoro 15.000 kubika smeća sa mesta gde nikako taj otpad ne bi trebalo da bude. I sada većinu tih deponija imamo ponovo kao aktivne deponije. Evo, samo ću jedan primer dati. Zvali su mi kolege juče popodne i jutros iz jedne druge medijske kuće, iz jednog štampanog medija. Zvao ih je čovek iz Ripnja, ima problem sa divljom deponijom i mi smo odmah pogodili da je reč o Erčanskoj ulici. Naravno, tu deponiju smo sklonili 15. decembra prošle godine sa 250 kubika smeća. Sada se na tom istom mestu nalazi 500 kubika smeća. Znači, duplo više nego što je bilo. Međuvremenu smo postavili rampu, učinili sve što je do nas da se to, međutim, rampa je probijena i sada se tu ponovo, i nama je jasno da je ljudima koji tamo žive to veliki problem, ali neodgovorne grupe, neodgovorni pojedinci jesu razlog zašto je to tako. A proces uklanjanja divlje deponije nije baš nešto danas nas neko pozove i mi smo sutra na terenu i mi smo to sklonili. To je ipak jedan proces koji traži vreme, ali mi se trudimo da i van onoga što je uobičajeno, a to je to uklanjanje jednom godišnje u tom velikom planu, da kad god možemo izađemo u susret. Naravno, našim sugrađanima upućujemo apel da koriste ove akcije odnošenja kabastog otpada, da koriste sudove za odlaganje otpada i da ne pravimo gradu nepotreban trošak. Na stranu IKP čistoće, naš posao je da grad održavamo čistim. Ali je to veliki trošak za Beograd i poreske obveznike.
Jasno, evo piše i za kraj ovog segmenta, piše Nataša iz Resnika, prigradsko smo naselje, a imamo reciklažne kontejnere. Eto ona.
Naravno.
Nas informiše da je i tako tamo,
i
to smo ispomenuli, i
prigradska naselja. Pa tako je, nema tu.
Tako je, nalaze se u ovim opštinama. Naravno. Koje su obuhvaćene. Naravno. Upravo tom akcijom. A sa Jelenom Višekrunom nastavljamo razgovor za nekoliko minuta.
Never grieve for what you know.
povišen ton.
Pa i ne moramo mi uvek, neko drugi će to umesto nas. Tako negde može da se opiše naša svest, evo i gošća Jelena Višekuna iz javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća se smeje, zato što pretpostavljam da i razumete, u stvari što sam htela da kažem, ako bacimo opušak...
Razumemo, još bolje razumeju...
Očistit će, radi se u tri smene, kao što smo rekli.
Moje kolege iz operative koje su na terenu tri smene 24 sata dnevno. Dakle, ja sam sigurna da oni u potpunosti razumeju sad ako nas slušaju o čemu ste mi pričali. I imali smo sad jedan poziv u kome gospodin kaže samo po džepu. Mislim, možda bi to bilo rešenje, to jeste rešenje u mnogim evropskim zemljama. Yes. Švajcarska, Nemačka, i mi smo jako dobri i jako fini kada negde otputujemo.
Istina, baš smo o tome sad i razgovarali.
Da, a sigurna sam da svi koji živimo u Beogradu volimo Beograd. I da to više ne radimo iz nemara, iz nehajnosti neke, ili zato što znamo da nećemo snositi nikakve konsekvence i da će ekipe Gradske čistoće u roku odmah to da srede, i onda je to mnogo opuštenije.
E, baš kad sada i pravimo poređenje, pošto mi zaista već dugi niz godina volimo da se poredimo sa evropskim državama, onda mi uvek nekako ispadnemo gori, ali u ovom slučaju u kom smo razgovarali pre nekoliko ovde nismo gori, to jest bar se tako nekako doneo zaključak iz naše perspektive. Kada se ode recimo u te turistička jezgra, Beč, Prag, Barcelonu smo spominjali, pa razne gradove Severne Italije, Milano. Mnogo je manje kanti za otpatke na ulici, iako su visoke kazne. Ukoliko bacite papirić, opušak van kante za otpatke, veoma su visoke kazne, ali vi morate da šetate sa tim opuškom 300-500 metara do sledeće kante. A opet su čiste ulice. E sad, kod nas... Na svakom koraku, na 20 metara negde čak tih kanti, ali opet i oko njih opušti.
Da, ima tih kanti, mi postavljamo još i građani nam stalno traže da postavimo još. I mi svaki dan u tom smislu unapređujemo svoje poslovanje i sad smo nabavili nova vozila i nove kontejnere, menjamo one stare da sve to izgleda lepše i bolje, i zaista mislimo da ima dovoljno sudova za odlaganje otpada i bit će ih još više. I nama je jako drago u čistoći kada iz ovih gradova koje smo pominjali, iz nekih drugih, dođu predstavnici gradova i budu nekad prijatno iznenađeni, a nekada samo zadovoljni onim što vide na beogradskim ulicama, a to je ipak koliko god da ponekad građani znaju da budu surovi prema nama, da ipak Gradska čistoća i gradske službe koje se bave održavanjem čistoće u Beogradu svoj posao rade kako treba i na najbolji mogući način, i to će tako sigurno i ostati.
Jelena, da spomenemo još te brojke koje mogu da ilustruju današnje stanje. Evo recimo primer. Kod moje zgrade postoje dva kontejnera, ne postoji reciklažni. Mm-hmm. Ja baš imam neke tegle, imam nešto što obično ljudi ili ostave na one kuke pored kontejnera, pa sad da li to neko pokupi ili ode zajedno
isto veče. U kom ste delu grada, Krona?
Konjarnik. Ima u Staničkoj, to znam.
Da.
Ali dajem primjer, dajem ilustraciju koja može da bude i u još mnogim delovima grada, jer postoji ona brojka koju ste spominjali, skoro pola miliona, ili tako, tona smeća godišnje, od toga 7000 kilograma.
Vidite ovako, znači 450-348.000 tona smo prikupili našim smećarcima u 2015. godini. Od toga smo reciklirali, to je zvanični podatak našeg sektora reciklaža, 7.000 tona. To je jako malo. I to mora da se popravi, i to mora da se promeni, i zato mi postavljamo ova reciklažna ostrva, i zato pričamo o reciklaži, i zato se vama puno zahvaljujem što ste za ovu temu izdvojili vreme danas na 202. I zato ćemo biti zadovoljni i zahvalni našim sugrađanima ukoliko te kontejnere, kada ih vide, kontejnere za reciklažu, zaista počnu da koriste na pravi način. Šta je cilj? Cilj je da se, evo, evropski standard, neki svetski standard je 30% recikliranog otpada. Hajde da mi do 2019. budemo na 20%. To nije nerealno, nije nemoguće, sigurno, To je dakle jedan realan plan i uklapa se i onaj lokalni plan upravljanja otpadom do 2020. Uklapa se sa planovima grada Beograda, sa planovima Republike. Dakle, nije nemoguće, ali svi zajedno stvarno moramo se potrudimo, uopšte nije teško. Nije teško, a da li prljavo ili čisto nikad nije isto. I, i nekako bi trebalo da se trudimo da svi zajedno razvijemo svest o važnosti reciklaže.
Evo recimo konkretan možda savet bi bio, sačekajte, nemojte da bacate sa svim ostalim smećem koje tog dana kada polazite od kuće izbacujete, nego sačekajte pa jednom prilikom odnesete sve ono što je za reciklažu tamo.
Ja znam
tamo,
da smo mi svi zauzeti i da, da
To je taj problem. Nije da nas mrzi, nego smo malo prezauzeti.
Sve znam, i manjeg vremena, i deca i muži, kuće, ručak i sve što ide uz to. Ali kad se jednom krene u to, onda vidimo svi da to nije toliko teško i da se može u principu.
Jelena, veliko vam hvala što ste bili gost 202.
Hvala vama na pozivu.
A mi ćemo u nastavku ovog sata da se osvrnemo na još nekoliko akcija, da vas podsjetimo, koje takođe utiču i na reciklažu, ali i na humani odnos prema celom društvu.
Gledaš me okom, žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje, a sve što je tako dobro, dobro u meni, puštaš da ode, da se kotrlja, lijen iz obraz. Ti nikada nećeš, nećeš moći pretvoriti mene u jednog od njih. Kao mačka ti kruniš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kruniš oko mene i zoveš moje ime.
Kao mačka ti kružiš Radio Beograd
2.02.
Stižu vaše pitanje i komentari na 064-0200-220, naš SMS servis, ali i na naš Twitter profil Beograd 202. Da krenemo od Twittera, piše Maja Gligorić: čitam kako Norveškoj i uopšte Skandinavcima konstantno fali smeća za reciklažu. Pa što im ne izvozimo kad toga bar imamo? Da li da, ko će da zarađuje od toga, to je pitanje, i kako se sklapaju ugovori? To je naravno opet pravno pitanje. Naravno da je dobar predlog, Maja Gligorić, i budući da sarađujemo i sa javnim komunalnim preduzećima, kao što ste i čuli, i u nastavku svakako ona pitanja na koja nismo odgovorili vaša biće prosleđena i gradskoj čistoći, i dalje to i radimo, znate, i u jutarnjem programu Ustanku 202. Tako da i ovo pitanje jeste dobro za njih, a trebalo bi spomenuti i neke akcije koje postoje, koje zaista pojedinac bez mnogo truda i muke može da uradi, a da zaista učini nešto lepo. Sigurno znate za akciju Čep za hendikep, i da znate da i Radio Beograd, takođe jedan od distributivnih centara čepova, koji se kasnije, kao što, ako ne znam da li znate, da je Udruženje paraplegičara Banata u stvari pokrenulo ovu akciju recikliranja čepova, i od prikupljenog novca se kupuju kolica koja će nečiji život svakako učiniti znatno lakšim i kvalitetnijim, jer čep sa pakovanja vode, soka, jogurta i tako dalje nije od iste vrste plastike kao ostatak ambalaže i može da se reciklira na drugačiji način. Taj polipropilen se topi na višoj temperaturi i zato se posebno reciklira. Eto, odlična ideja kako da i dalje se to radi, i dalje je to aktuelno. Dobra ideja za reciklažu ako već pojedinac ne zna kako može da doprinese. Kao što smo i spomenuli ovde na Twitteru, ako država već nije sklopila neke ugovore, onda pojedinci sigurno mogu nešto da urade. A u poruci neko pita, ako neka privatna firma hoće da reciklira, da li može da sarađuje sa javnom komunalnim preduzećem o tome? I to pitanje smo postavili Jeleni Višekruni van programa, i obećeno nam je da ćemo dobiti što pre odgovor na ovo pitanje i što konkretnije, da ne bi možda bilo nekih propusta u tome koliko ćemo vam dobro odgovoriti na to pitanje, jer zaista je u pitanju opet i poslovni pravni odnos. A međutim, eto, da znate da postoji Udruženje reciklera Srbije, pa možete proveriti njihov sajt i tamo im se pridružiti, informisati takođe. A vi dalje možete slati vaše poruke i komentare na 064-020-220, program 202@gmail.com. Spomenu smo i Twitter program, odnosno stavite @Beograd202, i naravno naša Facebook stranica Radio Beograd 202. Podsećam, vesti su u 3 minuta do 3.
Povišen ton. Children, not to do what I
ti i ja. 202.
Poljubac.
If you're gonna love me.
Pre jedan minut stigla nam je poruka, kaže ne ići u Jurija Gagarina iz pravca grada. Kolona u sve tri trake se stvara već od Buvljaka. Hvala na ovoj poruci, eto da znate da nekako izbegnete onda tu deonicu. Ako ima još negde gužve, slobodno nam vi javite, a bit će svakako još korisnih servisnih informacija za celu Srbiju za otprilike pola sata, oko 20 do 4. A čućete i rubriku Datum, vreme, mesto. Ona je danas posvećena jednom velikanu starog Holivuda, često proglašavan za najlepšeg muškarca na svetu, a to je Gregory Peck. O njemu za nešto manje od 10 minuta. A bit će tu i kratka i simpatična rečenica koja dan znači. A oko pola četiri pričat ćemo o sajmu privrede zapadne Srbije. I svakako će biti prostora da se osvrnemo i na ostale vaše poruke sa pitanjima koje stižu na 064-0200-220.
And things there were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been
give you no pain. La, 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 la. radio u budućnosti.
Datum,
vreme,
mesto. Datum,
vreme,
datum.
5. aprila 1916. godine rođen je američki glumac i oskarovac Gregory Peck. Peckov prvi film, Dani slave, objavljen je 1944. godine. Iako su mnogi kritičari opisali Peckovu glumu kao drvenu, 5 puta je bio nominovan za Oscara, i to za Ključeve kraljevstva, Proleće života, Džentlmenski sporazum, Poletanje usred dana i Ubiti pticu rugalicu. Među njegovim popularnim filmovima bili su Moby Dick, Na plaži, koji je prikazao strahote nuklearnog rata, Topovi sa Navarona i Praznik u Rimu sa Audrey Hepburn u njenom filmskom debiju za koji je dobila Oscara. Peck je osvojio Oscara za svoju 5. nominaciju, igrajući Atticusa Fincha, advokata iz vremena Velike depresije i samohranog oca u filmskoj adaptaciji romana Harper Lee, Ubiti pticu rugalicu. Oscara mu je uručila glumica Sophia Loren.
Now the winner is Gregory Peck in
Thank you, fellow Academy members. Thank you, Harper Lee.
1947. godine, dok su mnoge osobe iz Hollywooda bile na crnim listama, napisao je pismo odboru za neameričke aktivnosti jer nije odobravao istrage navodnih komunista u filmskoj industriji. Predsjednik Richard Nixon stavio je Peka na svoj popis neprijatelja zbog njegovog liberalnog aktivizma. Pek je uvek bio ponosan zbog te činjenice, ali je zbog Nixonovog popisa izgubio ugovor za 5 filmova. Kao dugogodišnji simpatizer Demokratske stranke, Peck je 1970. godine predložen kao mogući demokratski kandidat za guvernera Kalifornije, dok je sa druge strane bio Ronald Reagan. Peck je proveo nekoliko poslednjih godina života na putovanju oko sveta na kojima je izvodio odlomke iz svojih filmova, podsjećao se na uspomene i odgovarao na pitanja iz publike. Vratio se kako bi nastupio u remake-u jednog od svojih najpoznatijih filmova, Moby Dick, portretirajući oca Mapplea, kojeg je u prvobitnoj verziji glumio Orson Welles. Početkom 2003. godine Pecku je ponuđena uloga Dede Joe'a u filmu Charlie i fabrika čokolade. Rekao je kako je to ozbiljno razmatrao, ali je umro pre nego što je prihvatio ulogu. Gregory Peck umro je 12. juna 2003. godine u snu, a sahranjen je u mauzoleju katedrale u Los Angelesu.
Datum, vreme, mesto.
Rečenica koja dan znači.
Šta je to 90, 60, 90? automobil prolazi pored policijske patrole.
Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnji gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se maršira.
Ovo bi moglo da se nazove buđenje ranog leta, s obzirom na temperature koje su trenutno u gradovima u Srbiji. U Novom Sadu 28, toliko i u Beogradu a u Kragujevcu 27, toliko je i u Nišu. Sutra takođe slično vreme, sa malo oblaka, ali uglavnom veoma, veoma toplo, oko 29 stepeni u maksimumu, u četvrtak nešto više oblaka. A da odgovorimo i na poruku koja je stigla, pita neko ako možemo tokom emisije da objavimo telefone ili adrese mesta gde se može odložiti hemijski otpad, stare boje i lakovi, kao i gde odneti lekove kojima je istekao rok. Na to bi stalno trebalo upozoravati ljude dok ne shvate kakve su opasnosti za sve nas. I ljude, ali i nadležne institucije, time i država treba da se bavi. A koliko se bavi, evo što kažu podaci koji su tu do sada, recimo, prosečna srpska porodica godišnje za tretman otpada izdvaja 25 evra, u Sloveniji oko 90, u Austriji 350 evra. A ukupna cena tretmana otpada u Srbiji treba da bude veća. Naravno, saglasit ćemo se ne na teret građana toliko, ali opet ako se izdvaja iz budžeta za nešto što je korisno, kao što je pronalaženje mesta za odlaganje sanitarnog otpada, to je veoma, veoma bitna stvar. Za sada takvih sanitarnih deponija, koje su delom regionalne, delom opštinske, ima 9. Užice, Pirot, Sremska Mitrovica, Ub, Subotica. Tu su i privatne deponije Leskovac, Jagodina, Kikinda i Lapovo. I jedna koja je postala regionalna, a ona je u Pančevu. Postoje i dve sanitarne deponije koje nisu regionalne. Tu su Gornji Milanovac i Vranje. A svi ostali dalje smeće, nažalost, odvoze na ekološki nebezbedna lokalna smetlišta i nisu baš blizu nekog konkretnog rešenja, ali to bi trebalo da promeni strategije upravljanja otpadom koju smo ispominjali u prethodnom satu i time bi trebalo u naredne 3 ili 4 godine da bude zaokružena i ova priča i sa sanitarnim otpadom i planira se 29 sanitarnih deponija na teritoriji Srbije. Za sada ih je malo, spomenuli smo Užice, Pirot, Sremska Mitrovica, Ub, Subotica, Pančevo, Leskovac, Jagodina, Kikinda, Lapovo, Gornji Milanovac i Vranje. Nadam se da vam je ova informacija nekako pomogla. Svakako ćemo pričati i ovome i dalje na talasima 202.
Up.
Spomenut je i taj grad. U Valjevu sutra počinje sajam privrede zapadne Srbije, a o tome pričamo sa izvršnim direktorom ove manifestacije, Jovanom Grujićem. Jovane, dobar dan i dobrodošli na 202.
Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo.
Možete nam reći odmah na početku, pošto traje do 8. aprila, kako je zamišljen ovaj sajam privrede zapadne Srbije? Ko će se sve tamo predstaviti? Verovatno ne morate baš sve pojedinačno, jer čini mi se da ih ima mnogo koji će biti izlagači.
Naravno, 208 izlagača ove godine na sajmu u Valjevu. Ovo je već 13. godina kako sajam u Valjevu postoji, tako da je koncept ove godine malo promenjen dodatkom, to jest proširenjem izlagačkog prostora za još jednu novu halu i proširenjem izlagačkog prostora na otvorenom. Ono što je vrlo karakteristično za ovaj naš sajam jeste da je to najveći sajam ovog tipa u zapadnoj Srbiji i na njemu učestvuju izlagači različitih proizvodnih delatnosti. Ove godine 77% izlagača je iz takozvanog realnog sektora i to je ono što sajam svakako propagira, to je pre svega domaća proizvodnja.
To jeste primarni cilj sajma, dakle to predstavljanje domaćih proizvoda i proizvođača. Koliko su ljudi iz malih i srednjih preduzeća, sudeći po broju, bili su prilično spremni, ali nekada se javlja čak ta kritika upućena iz njihovog pravca da se ne brine dovoljno o njima. Da li postoji još neki vid podrške sem ovog trodnevnog sajma za njih?
Da li mislite što se tiče nas kao organizatora ili...
Što se tiče vas kao organizatora, ja bih rekla da ste uradili ono što je sigurno u vašoj moći, a to jeste da im omogućite prostor gde mogu da izlažu. A kako vam se činilo kada su u toku bile prijave za sajam?
Evo, mi smo zaista, iako je 13. godina u pitanju, to deluje da je puno godina u Srbiji, kada neka manifestacija opstane 13 godina, to je onako samo po sebi uspeh. Međutim, u razvoju manifestacije 13 godina nije mnogo, pogotovo ako uzmemo u obzir da Valjevo nije sajamski grad kao što su to recimo Novi Sad i Beograd, pa da imaju tu sajamsku tradiciju. Ali ono što je tendencija i što je generalno neki trend sada u svijetu jeste da se sve više iz tih velikih sajamskih centara izlagači, to jest sajmovi, sele u manje regione. Znači, tako kao što je to danas Valjevo, sutra to može biti neki drugi grad, otprilike od tih 100.000 stanovnika. Tako da samim tim izlagači imaju, da kažem, veću mogućnost da dođu u kontakt, jer su mali sajmovi u pitanju i onda su nekako ti odnosi na sajmu, mogu reći, slobodno prisniji nego što je to na velikim sajmovima. Tako da se ti kontakti zaista onako uspostavljaju nekako, čini mi se, lakše, pritom naravno ne računajući tu da su uslovi za izlaganje znatno povoljniji, pre svega kada pričamo sa te materijalne, to je finansijske strane. Tako da je to svakako ono što je i privlači, između ostalog, naravno, izlagače da se sve više i više okreću ka tim regionalnim sajmovima i tako faktički pokrivaju veću teritoriju odlaskom na više sajmova tokom godine. I naravno, kada poredite onda sa velikim sajmovima, čak i ti troškovi na kraju kad se svedu budu sigurno znatno povoljniji.
Vrlo jasna računica, naravno da manji su troškovi, naročito ako su, kako se to žargonski kaže, u svom kraju i onda ne moraju mnogo daleko uvek da putuju, nije sve uvek u Beogradu i treba i da se ljudi iz ostalih regiona upoznaju sa onim što Zapadna Srbija ima da ponudi, a to ćete vidjeti od 6. do 8. aprila u Valjevu na sajmu privrede Zapadne Srbije. Hvala Jovanu Grujiću koji je izvršni direktor ove manifestacije.
U modroj zori, zove mi dime, prolaze sjene, prolaze sjene, čaj mi odbavi, mak naše usne, ostani njene, prolaze sjene, prolaze sjene.
Servis
200.
Saobraćaj je od jutro sumerenog intenziteta sa mogućim kraćim zastojima na deonicama gde su radovi u toku, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima vozila se zadržavaju do 30 minuta. Do sutra, 6. aprila, najavljena je sanacija Ostružničkog mosta na obilaznici oko Beograda u smeru ka Dobanovcima. A takođe do sutra, srede 6. aprila, planirani su i radovi na popravci oštećenog kolovoza na deonici Beograd-Lazarevac, a vozila kod Stepojevca prolaze naizmenično. Danas nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja na autoputu Niš-Dimitrovgrad granica sa Bugarskom na deonici od Čiflika do Staničenja. A zbog odrona je i dalje zatvoren put Čačak-Zeoke-Guča, alternativni pravac je preko Graba i Rogače. Zbog ulegnuća kolovoza zatvoren je i dalje put Brzeće-Kuršumlija u blizini mesta Blaževo kod sela Iričići, dodao je Automoto Savez Srbije. U vrtiću Dečija radost u Vlasotincu proglašena je epidemija šarlaha. Nadležni kažu da je obolelo šestoro dece i da su se zarazili van vrtića. Oni su izolovani i neće pohađati vrtić dok ne ozdrave, a istovremeno je zabranjen prijem nove dece u vrtić. U Zavodu za javno zdravlje naglašavaju da nije ništa alarmantno i da nema mesta panici. Inače, šarlah je uobičajena zarazna bolest detinjstva. Izaziva je bakterija streptokoka, a karakteriše pre svega osip. Infekcija je praćena bolom u grlu, glavoboljom, povraćanjem i groznicom. Period inkubacije je relativno kratak i uglavnom od 1 do 3 dana. Zbog radova na vodovodnoj mreži na Zvezdari sutra od 8.30 do 14 časova bez vode će ostati potrošači u Golubačkoj ulici. Rok važenja invalidske parking karte iz 2015. godine produžen je do 15. aprila. Kako se navodi u saopštenju Sekretarijata za socijalnu zaštitu, razlog za produženje roka jeste potreba da svi korisnici ostvare pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta.
Servis 200.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj. Za to
nedelje.
Za hit nedelje 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Sound of Sirens koju izvode Sharks, Snakes and Planes.
7 minute do 4, vesti danas su 16 sati, a nakon toga tu je i pregled sportskih aktuelnosti i supersport, a nakon toga počinje i indeks. Danas u njemu se govori o volonterskim programima kod nas i u svetu, recimo kako možete da se uključite u volonterski rad i možete da otputujete negde, o tome će danas biti priče, razgovarat će se sa mladim istraživačima Srbije, ali i studentima, volonterima koji su putovali u Španiju, Švajcarsku i Nemačku. A u studiju će biti Ksenija Radović, a onda od 17 sati današnja vizija posvećena je masovnim komunikacijama i politici popularne kulture. Kako se danas plasira sadržaj popularne kulture putem medija, kakva je pažnja posvećena u oblasti kulturne politike u razvijenom svetu? Kako razumemo masovne komunikacije u vremenu medijskog opismenjavanja i kako mladi koriste medije i kako se u odnosu mladih i medija odražava stanje jednog društva? Sva ova pitanja postavit će Jelena Knežević, koja će biti u studiju sa vama, profesoru i istraživaču Andiju Radoku, koji živi i radi u Australiji, a ovih dana je gost Beograda. Nakon toga, od 18 sati emisija Ars Artifacts, posle toga i Hit nedelje, a večeras od 20.30 nakon Hita nedelje tu je emisija Oblak u Bermudama, ono opuštajuće utorkno, da kažemo, veče uz Daču Kocijana i mnogo grafita, aforizama, crtica i priča uz koje ćete se smejati, ali i zamisliti. Od 10 sati na talasima 202 sa vama su bili Miodrag Stošić, Nenad Kuzmić, Ivana Milutinović, Robert Denić, Miloš Popović, Deniza Petrović, Sonja Sibinoski, Miloš Georgijević-Gera i Kruna Pintarić. Hvala vam što ste bili u svaštaru i što ćete biti onaj cool čistunac koji spljeska ambalaže nakon korišćenja, ne pljuje žvakaće gume, ne baca opuške na ulicu, a i da pecamo lepu zdravu ribu, a ne šporete i cipele iz vode. Uživajte. Ćao se.
Samo kako ptice pjevaju, onda je stajao. Ja bi mogo da mogu.